Cinn tír na nes, te sem gro, vi tu gang ní slu, hien sin a rod, fwy sio fwy George Hill.
O, sa da mynd yn fwy George Hill.
Si.
Bwyl a sio.
But na roi'n sin tír na ilo, na John ní swyd ys agos. Na ti roi'n tan walag, na ti wala.
O, sa'n lwyr?
Si.
O, i tír na yn sin, cyn ti. Fi le môr tír na yn sin.
Wala sa gyd na ni mi hanna.
O, ti, mwyn ac o gysdra fel na ni mi hanna.
So fi ddigon gan sy'n yr lehen a John na fi sioig i o Huey Môr dwi'n tyg o'r acer
o'n sy'n rwydd ti sy'n rwydd yn sy'n
si acer o tol o fi si so fi cys da chwy sgynny
chwy sgynny
dwi'n fi sy'n enni dyn ar ôl
ar ôl fi codioch fi patig mi gydri fi tiri ac i gyd I Charles Gola fi tu ac I ac I ge tri rwyd Johnty Purchase a Hugh McFadden House and Office Hugh McFadden House and Office I ac I tri rwyd yn 15 Purchase I Patrick Adolan House and Office and Land o I ac I siat na ac I Patrick Adolan he's in Joe
He's going to the hot, John.
Yeah, he's costing the whole thing. You know, one follow you, and then you tell her, and she knocks the way. Quick, I can see, I can see. And they were John Austin, you know, landlord.
She, well, when you shut the gavel to speak, now, when you shut the gavel to speak, they know you're on the new CV, it's going to be. Dair o'n siad ymwha talw na fi.
O, tol, si. Si'n mynd ac i fi ygi, hyn si'n. That's the parish of Tola Begley.
Si, wel, fi Tola Begley fi sio ffos. Bwy si'n archidig, roedd ni oedd John ar ôl? Dyrin?
O, archidig, cyn ti.
Si.